Kepler ala atlı radyosu. Öňüňizde sagly, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 30-njy ýanwary, Kepdäniň bazar güni. Kepdäniň jemgi dünýä türkmenler gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Olary Pragadaky studiýadan men Ýogşan Nurwan we kardeşim Maksat Ataýew alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň websaýdyna iň köp okalan habarlaryň başyny Istanbuldaky türkmen konsulxanasy raýatlaryň biometrik pasportlarynyň möhletini 2023-nji ýylyň iýunyna çenli Ulaldyýar denatlan çap edilen habar çekýär. Häkimetler içerki zähmet migrantlaryny paýtagtdan we aharlan çykaryar. Türkmen aktivistleri New York'ta siyasi ustawlaryň boşadylmagyny talap etdiler. Sevitlerde Halk Maslahatının Novattin Nasar Meclisine tayarlık görülüyor. Türkmen rayeti Cumadır Düyüf, Sankt Peterburg'da tutsak edildi diyen atlen, çap edilen havarlarımız hem bu hepte en köp okolonların beyaşlığına girdi. Türkmen sanli asili vatanına gaitmak umidi bilen 14 gün ver İstanbul'un aeroportunun otuyor. Omikron hadisalarının artmanın arasında levap, Karantina yapıldı diyen atlen çap edilen gepleşiklerimiz bu hepte en köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Türkmenistan yokuşmaların önünü sancımlar ve polisiye ile almağını devam ettiriyar diyen atlen çap edilen gepleşiklerimiz hem köp dinlenli. Bu hepte okuzularımız adatlığın çap eden havarlarına ve gepleşiklerine ses koşup öz fikirlerine aitmağa çalışıp bir neçe tezgir kommenti veriptirler. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemini Halk Maslahatynyň Nowatdan Nasar Meclisinden nämeleri garaşylýar diýen temadaky söhbet bilen dowam etdirýär. 11-nji fevralda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Nowatdan Nasar Meclisi geçirilýär. Şol günden dogry 15 ýyl ozal Gurbanul Berdimhammedow häkimete getiren prezidentlik saýlawlary geçirildi. Şeýle hem 11-nji fevral prezidentiň ogly Serdar Berdimhammedowyň batly siýasy ösüşiniň başlangyjy. Onuň premier ministriň ornazary wezipesinde bellenen güni bolup durýar. Türkmenistanyň prezidentiniň sanlaryň jadasyna berýän aýratyn ähmiýetini bilýän synçylar we ýönekoý türkmen raýatlary bugünni 11-nji fevralda ýene bir möhüm kararyň kabul edilmegine garaşýarlar. Mundan başga da Berdimhammedowyň özi indiki sessiýany ýakyn 30 ýylda ýurdun ösüşi üçin möhüm diýip aýratyn basym bermek bilen ogran etdi. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Meclisiň ýokarky bolan Halk Maslahatynyň Nowatdan Nasar Meclisiniň ogran edilmeginden bir näçe aý öň ýakyn wagtda Türkmenistanyna boljak siýasy özgörüşler barada mysmyslar ýaýrady. Bağlarda çörek nöbetinde duran adamlar prezidentin häkimiýeti ýakyn wagtda öz ogluna geçirjekdigini galgalanly ara alyp maslahatlaşýardylar. Şol ruhatın özünde Serdar Berdimhammedowyň halka ýolbaşylyk etmekdäki aýratyn ukyýy, onuň ýurdy ykdysady krizden alyp çykjakdygy hakda mysmyslaryň döremegine sebäp boldy. Bu mysmyslaryň ýaýramagy premier ministriň ornazary Berdimhammedowyň azyk önlerinin bahasy bilen tanışmak üçin prezident kakasynyň adyndan Türkmenistanyň sewitlerinden saparyna gabat geldi. Sinçiler bu ädime kiçi Berdimhammedowyň geljekde baş rolunu keskitleme uğrunaki açık sinans kökmünle garadılar. Kiçi Berdimhammedow köp baskançaklı güýç guruluşlaryny we iň ýokary wezipe taýinlik görmekde ýene bir ädime etdi. Yerlerde ardan mahali yasama bazarlary bol elinlik döredip serdarın iň ýokary derejede kabul edilşi. Adatça mundan öň diňe prezident üçin edilýän çäreleri atladyp häkimetiň atadan oğluna bökdönçülük geçmegine ilatyň anamly güýçlendirýärdi. Türkmen synçysy Serdar Aytakow adatlyk bilen söhbetdeşlikde mysmyslaryň ýaýramagynyň Türkmenistanyň ýüri togullyklarynyň öňden bergelýän iş usullarından biridigini aýtdy. Sessiýadan 2 hepde öň Aşgabatda mysmyslar ýaýrasada häkimetiň miras geçmegi ýakyn wagtda bolmaz. Halk maslahaty näkille bolsa möhüm kararlary kabul eder. Megerem ol geljekdäki hökümet guruluşy bilen baglanyşykly bolar diýip bilermen hasap edýär.
Türkmenistanyň ýüri togullyklary jemgyýetiň pikirini täsir etmek üçin durly mysmyslary bilgeçlenýär etmek arkaly ba ýöni täsin tejribe toplady. häkimeti Serdar Berdimuhammedowa geçirmek baradaky mysmysyň köpçüligi degişlidigini bilip, häkimetler jemgyýetçilik turgunçluklaryndan we asaçan gahar azapdan gaçy durmak isleýärler. Şonuň üçin ýakyn wagtda häkimetiň bir elden beýlige geçmegi baradaky mysmyslary ýaýradyp bilerler diýip bilermen hasap edýär. Ýöne garaşylan halk maslahatynda taýyk bolmadyk wagtda häkimetiň üstasyr geçmegini üpçün etjek, emma bu belli bir adamyň peýdasyny, iş başyndaky prezident pensiýa çykanda ýa-da dünýäsini täzeläninde seýli tranziti ýeňilleşdirýän ýa-da awtomatik usulda kanunçylyk derejesinde amala asyryljak kararyň kabul edilmegi mümkin.
Diýip türkmen Sinç saýdýar. Prezident Berdimuhammedow konstitusiýanyň 73-nji maddasyny bolup halk maslahatyna başlyklyk etmek bilen 7-nji ýanwarda nowatdan naşar mejlisiň geçiriljegini eglan edenini onuň anyk senesini aýtmady. Diňe 2 hepde geçen soň prezident başlyk sesiýany 11-nji fevralda geçirmek barada karary gol çekdi. Yokorda da yaatlanışı hali 11. fevrarlı Berdimuhammedow häkimete getiren 2007-nji ýyllyk saýlawyň geçenine 15 ýyl bolýa. Hut şol günden kiçi Berdimuhammedow'un welipe ösüşi başlanypdy. 2021-nji ýylyň 11-nji fevralyna premier minister bolan prezident KK öz oğlunu vice premier, ýagny özüniň ornatar edip belledi. Türkmen liderinin sanların keramatına ne derecede ähmiyet berýänini aýratynyňa ýedilik sana bolan garaýşyny we onuň bilen baglanşykly edýän hereketlerini köp adam bilen soň Berdimuhammedow'un halk maslahatynyň nowatdan naşar mejlisini hem möhüm günde çagyrýanlygyna şühe bolup bilmez. Gepliyar Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, siz halk maslahatynyň nowatdan naşar mejlisinden nämelere garaşylýar diýen soraw esasyndaky synymyzy dinleýärsiňiz. Nowatdan naşar mejlisiniň çagyrylmagy goňşy Gazagystandaky halk tolgunçuklaryna da gabat geldi. Suwuklandyrylan gazyň bahasynyň ýokarlanmagyna garşy Maňgystagda Hut Türkmenistan bilen serketleşen sebepde dören narazylyk Gazagystanyň ähli ýerine köpçülükleýin tolgunçuklara alyp gelýän goňşy respublikanyň paýtagtyna alada döretdi. Türkmenistanyň döwlet habar serişdeleri Gazagystanda bolup geçen wakalara erjellik bilen üns bermedik hem bolsa türkmen halky goňşy ýurtdaky halk gozgolagyny we onuň sebäplerini gowgulýardy we öz aralaryna ony Türkmenistanyňky ýagdaýlar bilen deňeşdirip maslahat edýärdi. Türkmenistanyň diňe bir gazel, beýle kyzmatlar we haritler, ýangyç ady önler hem gymmatlady. Olaryň wagty 2 hesse däli 3-5 hesse kar halatlarda 10 hesse ýokarlandy. Emma bu sosial meseleler ilatyň arasynda nägileligiň we närdaçylyk tolgunçuwynyň döremegine sebäp bolmaýar diýip adatlygyň söhbetdeşlerinden biri aýtdy. Gazagystandaky protestler adamlar uruklanyrdy. Olar aglymady oglany emizik ýok diýen nakly ýada salýar. Adamlar protest arkaly öz hukuklaryny talep edenlerine hökümeti ýitgedip boljakdygyny düşünip başladylar. Görnüşünden ol halk gozgolagyny prezident Berdimuhammedow hem sarsyran bolardy. Halk maslahatynyň nowatdan naşar mejlisiniň çagyrylýanlygy eglan edilenden soň 12-nji ýanwarda döwlet milli howpsuzlyk kengeşiniň giňeldilen ýygnagyny geçirdi we mejlisde sebitdäki siýasy wakalary we howpsuzlyk ýagdaýyny, olaryň Türkmenistanyň çägini bolup biläjek täsirini gözegçilik etmeklerini buyurdy. Bilermen Serdar Aytakow hem halk maslahatynyň Gazagystanyň tolgunçuklary wagtyny, gysgaly çagyrylmagynyň tötenlik däldigini üns çekýär. Ýogsa çynlyky ykdysady kynçylyklara garamazdan halk türkmen rejimine yıllar boyu çydamlylyk görkezip gelýän hem bolsa durnukly ýaly görnýän Gazagystandaky protestler beýle çydamlylygyň dogamly boljagyny kepilligiň ýokdugyny görkezdi.
Türkmen häkimetleri bardady gowy düşünýärler. Olar garşy durmak tejribetini Ermenistanda, Belarusda we Russiýada häkimeti ele almak tinçliklerini üns bilen öwrenýärler. Aýratyn hem Gazagystanda bolup geçen wakalardan degişli netije çykarmagy tinçliklerler. Indi türkmen häkimetleriniň ykdysady ýagdaýy bir näme gowulaşdyrmak mümkinçiligi bar. Gaz ýataklaryny özleşdirmek we gaz infrastrukturasyny gurmak üçin alınan etaty birginiň diňe Hytaýa tölenmegi, häkimetlere sosial krizisiň ýuwaş-ýuwaşdan gowşudylmagy we mali ätiýasyklaryny toplamagy mümkinçilik berýär. Yönü münün qapma qarşılıqlı yeri pandemiya sebäpli yüze çıkan krizis ve karantin çäärleri sebäpli de häkimetleriň belli ýeňillikleri hiç hili ýagdaýda başlamazlygydyr. Häkimetler ýapyk çäklendirmeler sebäpli eýem özüni dolup bolmajak ýitgiler çeken ýylata kiçi ve orta kärhanalara hiç hili kömek bermeýär. Muňa derek mende bar bolan maglumata görä häkimetler grazdan turunçuklaryny batyp ýatyrmak üçin ýürüti ýaraglar ve enjamlar satyn alyp başladylar.
Diýip bilermen aýtak faýdyar. Şeýledi, bilermeniň pikirine görä halk maslahatyny häkimetiň geljekki dolanýşy barada karar bermekden başga da ýylaty köşeşdirmek üçin hem bir zatlaryň bar bolmagy mümkin.
Qazaqstanda bolup geçen wakalaryň sebäplerine we netijelerine düýüpli baha berip, ýylatyň ýaşaýyş derejesini hil taýdan üýtgitmegiň objektiw zerurlygynyň bardygyna göz ýetiren häkimetler geljekki halk maslahatynda goşmaça bir näçe çäärler geçirmegi meýilleşdirmegi bolup biljek zat. Meselem jemgyýetdäki basyşy peseltmek bilen sosial dartgynlygy gowşatmak çäärlerini görüp bilerler. Häkimet başyndaky prezidentden hökümeti ogly serdary geçirmek meselesiniň uzak wagtlap çyşyrylmagy. Goý ol psihologik maksatdan bolsa-da, haýyrly bir ýagdaýa öwrülip, özgertmeler kim-kimden başlanyp biler. Häkimeti beýlik ele geçirmek niýeti ýygdyryl taýýarlyk we jemgyýete ýüz tutmak synansy bilen bilelikde amala aşyrylsa, ol geçiş azdy kändi indigan bolardy. Eger jemgyýetde ýaýraýan mysmyslary nazara almasak, şu wagty çelini häkimeti seýle ýagdaýda elden ele geçirmek ugrunda hakyky taýanlyk göze ilmeýär.
Diýip bilermen düşündirýär. Şol wagtyň özünde bilermeniň ýene-de öz sözüne goşmagyna görä bu ýerde ýene bir esas soraw bar. Häkimetler has uly represiýalardan, emigrasiýa täsirlerinden, ykdysady ýagdaýyň hasam erwetleşmeginden we ýylatyň ýaşaýyş derejesiniň peselmeginden halas boljak zerur kararlar almagy wagt taparmy? Habarçylarymyzyň habar bermegine görä şu wagtda çenli Aşgabatdaky rejim diňe halk maslahatynyň agdalaryny we nowatdan nasary sesiýa gatnaşýanlary ruhlandyrmagy finansiýar. Olara sesiýa gatnaşmak üçin gymmatly sowgatlar wada berildi. 11-nji fevralda boljak sesiýa gaýwana tertipde geçirilýär. Oňa sewitleriň agdalary video baglanşy arkaly gatnaşarlar. Bizim Lewaptaky habarçymyzyň maglumatyna görä sesiýanyň işini ýaşullar we ýaşlar guramalarynyň wekilleri de çağırlar. Oňa gatnaşanlara 5000 manatlyk sowgat wada berilýär. 2022-nji ýylda ýurdun konstitusiýasy nowatdaky gedek üýtgezilenden soň kanun çykarjy organ bir palatalyk düzgünden 2 palata geçip halk maslahaty milli geňeşiň mejlisiň ýokarky palatasyna öwrüldi. Ýeri gelenini aýtsak, konstitusiýanyň täze görnüşi kabul edilenden soň prezident Berdimuhammedow ilki ýokarky palatanyň agdalygyna saýlanyp, soňra bolsa oňa başlyk berilenmek bilen ony bozdy. Konstitusiýanyň 70-nji maddasyna laýyklykda Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň agdasy ýa-da wekili bolup bilmeýär. Halk maslahaty 2020-nji ýyla çenli diňe maslahat berji guramady. Ol Türkmenistanyň ykdysady kynçylyklar başlanan wagtynda 2017-nji ýylyň oktýabr aýyna Berdimuhammedow başlangyjy bilen ýanadan dikeldilipdi. 2008-nji ýylda Berdimuhammedow özi bu guramany ýatyrdy. Soňra öz ýeketä hökümdarlygyny güýçlendirmek üçin ol ýaşullar maslahatyny peýdalandy. Hormatly dinleýijiler, halk maslahatynyň nowatdan nasar mejlisinden nämelere garaşylýar diýen soraw esasyndaky synymyzy dinlediňiz. Eýsem bu mesele boýunça sizden ähli pikir garaşlar bar. Bide telefon edin, ýazyň. Hepdanyň zemini watanyna dolanmak umydy bilen Istanbul aeroportuna goş basyp oturan Türkmenistanly ýaşaly Ibrahim Begjanow bilen geçiren telefon söhbetdeşligimiz esasyna dowam etdirýär.
Ibrahim Begjanow sosial mediada sizin ençeme günleri Istanbul aeroportuna oturup yurda dolanmağa finansiyanlığınız xabar verilir. Siz haçanın ver o yerde oturuyorsunuz?
Ben şu yanvarın 14'üne çıktım da 14'ünden başlayıp şu vakta çelli aeroportta, şu İstanbul aeroportunda. Bir dere yerim yok olmazdan. Şunun için de idare edip
yok. Bu yerde oturup ne hil neticelere geldiniz öğrenizce? Şey deyip yurda dolanıp olur mu?
Umutlu hoş kâbe yeter diye. Umudum ma, arzuvum ma, halkım bir toplanışıp, bir birleşip, bir ağzı değillikte bir halamızı, öz vatanına dolanmanın külkülüne düşüp bari bir, her kim bir toplanışa mene gidip bulur deyip bari, inanın bana da.
Siz şu arada seni kaysır bir derecede kollogarlığınız mı sebebi? Havarlara göre yurduna dolunmak isteyen katı kayan adam mı Türkiye'de?
Hadır şu ne çelli var ha. Ben yeke iki yol oturamadı hadır. İnleyen adama yok velin. Biz de hadır sesini çıkarmalı. Otuz şu videolama paylaşıp hava günlük kubalayan dağıtları, üç köşk dağıtları, bolasa, bolları mukadi. Topluk olsan bu devletin burada çıkmadan işime de bakacaklarını, sözümü de alacaklarını bilen ne var ha?
Gepleyen Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşiğimiz mikrofon önünde Maksat Ataev. Yirmidördüncü noyabrda Azatlık Radyosu'nun xabarçıları Levant vilayatının käbir çağlar bağlarını rus tilinde multfilmlerin qadağan edilýändigini, körpeleri rus tilinde multfilm örkeden terwiýeçileriň ýa-da işlerinden boşadylýanlyklaryny xabar berdi. Bu aralykda 24-nji noýabrda döwlet ýetirliginäki Türkmenistan Altyn Asyr Saýaty Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň ýanynaky Halkara Gatnaşyklar Institutunyň gyda agza döwletleriň we türkmen taliplerinin arasında rus dili boyunca bäsleşik ýygnan edýändigini xabar berdi. Munun ozal martyň başyny Türkmenistanyň kronikasy neşri Levant vilayatynyň käbir çağlar baglaryna türk multfilmleriniň hem gadagan edilýändigini xabar berdi. Rus we türk multfilmlerine girdilýän gadaganlyk bilen yerli ýaşajylary görä türkmen körpeleri diňe türkmen dilinde multfilm görmäge mejbur edilýärler. Muňa garamazdan türk we rus dilli döredijilik eserleri, kinolar we multfilmler ilat arasynda iň köp tarp edilýän önümleriň hatyryna gal. Türkmen hökümetleriniň rus multfilmlerine girdiýän gadagançylygy haýsy sebäplere ýa-da aladalary esaslanýar? Türkmen dilindäki döredijilik eserleri yerli sarp edijileri kanagatlandyryp bilýärmi? Globallaşan dünýäde rus, türk, ingliz ýa-da beýleki dillerde köpçülige ýetirilýän täze kinofilmleriň ýa-da multfilmleriň türkmen diline terjimesi babatda nähili işler alınıp barýar? Dünýä türkmenleriniň bu sany türkmen hökümetleriniň rus dilindäki multfilmlere girdiň gadagançylygynyň töweregindäki meselelere gönükdirilýär. Bu aralykda Taşar yurt multifilmlerine girdilýän gadaganlyk yurdun aragatnaşyk buwdugyny, hususan poştulgumyny döwlet diline ulanmak hökmanlygynyň kanunçylyk bilen berkidilýän wagtyna gabat gelýär. Türkmenistanyň noýabrda tasdiklenen poşta aragatnaşygy hakyndaky kanun Türkmenistanyň çägining içinde berilýän hatlaryň poşta salgylarynyň döwlet diline ýazylmagyny talap edýär. Hudaýberdi, siz mundan 30 töwerek ýyl ozal Türkmenistany türkmen diliniň döwlet dili hökmüne kabul edilmegi ugruny edilen ilmi tagallalary işçiň gatnaşdyňyz. Şu nukdaý nazardan Türkmenistany häzirki wagtda döwlet diliniň türkmen diliniň gerimi ulanyşy siziň şol wagtlar göz öňüňe getiren ardy eden derejeňizde barp etdimi?
Elbette barp etdi. Ýöne şol biziň öňe süren meselemizde bir ýagdaý bardy. Şu döwürlerde ähli Katnaşıklar Rus diline bariyadı. Mesela bir adam şehir ketilhanasına gelse öz ardını, öz derdini Rus diline aitmalıdı. Arda yazmalı olsa Rus diline yazmalıdı. Yani ehli işler Rus diline alınıp bariyadı. Biz şunlu Türkmen diline devlet dili statüsü verilmeli deyip çıkış ettik. Yani oğlum devlet dili olmalı. Ol senin karşıdaşın isleyen dilde kuruluşu bilir. Yani senin hem Türkmen diline kurulmanı hak hukukun olmalı. Biz kut şol meseleni öňe çykardyk. Biz bir milletçilik ýa-da başga bir niyet bilen onu bozgamadyk. Sebäbi şu döwür içinde ähli dokumentler, ähli iş kagazlary diňe rus diline alınıp barylýardy. Şol döwürdäki inteligensiýanyň aktivligi ýokarda oturanlara täsir etdi. Şonuň üçin Türkmenistan türkmen dilini döwlet dili hökmünde ikrar etmek meselesine bütün SSR'de bolşy ýaly, deýdiki Soýuz Respublikalarda bolşy ýaly. İn izde de olsa seslenmeli olu, şonglin birlikte de Türkmen dili devlet dili değil ikrar edildi. Şundan son adamlar Türkmençe öz arzularını, öz arzu isteklerini aydıp başladılar. İnni Türkmen dilinin germi var da aydılanma. Türkmen dili öngem bardı, öng dönem devam etkiliyordu. Ol dille eserler yazılı mesela ayrıtlayadım var, Taymaz Vavı var, Kurvanlılar yedi zun koşkuları var. Şolar yali eserler yazılı Türkmen dilinde. Türkmen dilini mesela Moskva gadagan etdi dip bolmaz. Onu gadagan etmedi. Ol dil ögrünüllü hem temilleştirilli. Yönü sonra şol dile döwlet dili statusy berildi. Ýagny ol bir hukuky eýe boldy. Elbetde edilen işler gowy. Bir näçe jurnallar çykdy türkmen diline. Meselem edil şonuň ýa-da saglyk jurnaly çykdy türkmen diline. Soň beýleki diýar diýe hem beýleki jurnallar çykdylar. Ine şolar türkmen diline berilýän ünüsiň ýokurlanmagyny getirdi.
Köplenç Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi ýagny TDH günnelik möhüm syýasy habarlary ilkinçilik bilen döwlet diline ýagny türkmen diline däldi, rus diline çap edýän ýaly görnüşinden habar soňra türkmen diline terjime edilýär. Muňa garamazdan türkmen häkimetleri çağılır bağlarını Rus türünde multifilm görkezilmeğini qadağın ediyar. Şu iki kapma karşılığı neye heyli düşünmen o davirda?
Bir yerde elbette men içerki yağdayları bile mok yönü biz Türkmenistan'ın dövürümüzde şol resmi havarları tayarlayan topor vardı. Şol topor eğer de Ruslardan düzülön olsa ya da Rus dilli Türkmenlerden düzülön olsa onunla ol Rus şu tayarlanıyor. Rus dili Türkmen dilinden has takip hem anlatma ol şol işgere yani bilermene bağlı. Eger de bilermen yeterlik olsa onu ol türkmen diline de tayarlan bilinerdi. Demek hazırki vakitte havarları oğul baştan türkmen diline tayarlamağa yeterlik kadir yok. Onu nehasilidir bir Rus dilli ya da Rus diline geçen adamlar tayar ediyorlar. Ne şonla birlikte multfilmler, kinolar ya da edebiyatlar var arada aydınlanma. Onun tayarlan etmek gülen Türkmenistan milletin ağam düşüncesine yaramaz tesir ediyor. Eğer biz yatlasak günha koloydu, dünya boyunca şeyle var bağırlar geçirildi. Dünyanın 122 devletinde İngiliz dilinin öğrenilişi bağırlanılıptır. Şol sanoda bizim sevitimiz yani Merkezi Asya'da Özbekistan 88. orna yeliye, Kazakistan 96. orna yeliye, Kırgızistan 101. orna, Tacikistan'ın 103. orna yeliye. Şol sanoda yani 122 devletin arasına Türkmenistan asla koşulmandır. Yani şol sanoda'nın taşta duruyor. Muğaramazdan Özbekistan olurdan has öngdüdüğünü seyretmezden öz içinde İngiliz dilinin öğrenilişinin katı yaramazdığını pestiğini aydıya. Benim diyecek olayanım bizde de dil öğrenilişi şeyle. Eğerdeki dövürde Türkmen çağırlarına Rus dilini, İngiliz dilini, dünyanın en öngde varcı dilleri olan İspan dilini, Nemis dilini ya da Kıtay dilini öğretmek meselesine kadırlar var mı? Ol yeterlik mi? Yine şol en ağır mesele olup duruyor. Eğer de yadınızda olsa öngrakı dövürde Türkmenistan'ın Diller İnstitutu vardı. Ol ilki Rus diline gönüp durulli, sonra ol beylikli dilleri de öz için alli. Şol okucayını, okuçular kabul edenlerine bir neçe dilleri görkezýärdiler. Mesela İtalyan dilini, İspan dilini ve beylikli dillerde de okucukları bir okuva çağırıyordu. Sonra şol fakültetler açılmadı. Yani şol uğurlar oyuncu bilermenler yok, dilçiler yok. Şimdi yine de bir yönü köy vada yankı multfilme gelse, çağırlar öz baştak şol dili öğrenecek bolsalarım, onlara şol mümkünçülüğü yok ediyorlar. Onların önüne şol mümkünçülüğü bögütleyeler. Bir çağırının öz ine dilinden başarı, mesela Rus dilini, İngiliz dilini ya da İspan dilini öğrenmeyi, onun ine dilini bilişine hiç tesir etmeye, gaytan onu kemilleştiriye, östüriye.
Esenlik yurtta ne hildir bir qadağançılık bilen, haysdır bir dilin germini, onun ilat arasındaki meşgulluğunu çeklendirip ya da giyinildip olur mu?
Bolmaz. Hiç vaqtta bolmaz. Sebebi öngden gelinleyen fikre göre dünyada hiç bir arasla medeniyet yok. Şonun ulen birlikte de dünyada hiç bir arasla dil yok. Diller qarşın, adamların ağını, fikri, onun oylap tapmaları, umumi milletlere değişli olansa dil ara katnaşığı da katı yakın, birbirine kolay. Son üçünün beylikli bir dili bilmek, yeni dilin, yani tevhidi dilin ösmeğine yardım ediyor. Onu kadagan etsin, ol çekmeye, ol iciz oluyor. Ol bir dil, mesela maydalı, islendik bir dil, hazırki dünyanın bar mağlumatını, ılımı tenki kazananlarını anladıp bilmez. Ol adamların fikrini üren şeklindiriyor.
Türkmen dörödücülük işgârları ahirler, yazıcılar, sunuot ve medeniyet işgârları daşarı yurt dillerine yazılayan, dörödülyen eserleri yerli alternativa hödürlemekde nä derejede üstünlük kazanyp bildi. Türkmenistanda görnüklü daşary yurt eserlerinin türkmen diline tercüme edilmek babatyny alınıp barýan işler sizin pikiriňizçe kanagatlandyrjymy, kanagatlandyrýarmy?
Şimdi bu yerde bir uli edilen iş olum Dünya Edebiyatı jurnali görüldü. Şol jurnalde de Dünya Edebiyatı'nın en umutmuş kolori tercüme edilip veriliyor. Mesela şolordan en görünlörümden biri Don Kihot. Ol elbette bu eser Rus dilinin üstünden tercüme ediliptir. Yönü şol eserler asıl nuskosundan tercüme edilse onu kvaptaş bolp biler. Yani beyazdaş. Şunulen bir dengeçer yağdaydaki şerki dörödüp biler. Mesela Goloido dünyanın en ulu şahırlığının biri William Shakespeare'ın doğulunun belli senesi bellin keçildi. Şol varada da İngiliz çeşmeleri bir neçe mağlumatları çap ettiler. Şol mağlumatları göre Shakespeare'ın dünyadaki avrayı onun öz atı vatanı aniliye seredenine has yokori. Mesela İspan diline, Nemz diline, İtalyan dillerine Shakespeare'i has kogu okuyar ekenler. Sebebi neydi? Sebebi Shakespeare'ın dili, köyünü dil. Ol 13. asır, 16. asırın dili. Onun eğer en çime vakt geçti. Shakespeare'ın ulanyan kâbir sözleri hâzırkı dövürde yok. Mesela İngiliz diline sen diyen söz yok. Yine siz var. Ama Shakespeare sen diyen sözü ulanıptır. Yine beylikli yurtlar Shakespeare tercih etmek bilen şunun okuyucusuna beriyor şunu. Yani şunun okuyucusu şunu öz yeni diline katı erkin hem düşünükle edip okap bile. Ama Anilya'da okuyucular Shakespeare'in asıl nuskosunu okumalı oluyorlar. Yani köyünü dili okumalı oluyorlar. Yine şunlar yani bu değişiklikler var dünya medeniyetinde. Yine şunu bak böyleyen eserler bizde de tercüme edilse de. Mesela Kadim-i Gol yazmalar, Aydali Ferdowsi'nin eseri ya Sadi'nin eseri ya da Shakespeare olsun ya da Dante olsun şunlar yani adamların eseri öz asıl nuskosunun şunki okuyucular üçün tercüme edilse ol katı boğuş olurdu.
Täze teknologiyaların ösmögi, yani täze tilsimatların ösmögi, dilin ösüşünü nähildir bir gönden günü päskelçilik döretipler diyen korku var mı sizde? Şeyle bir hup var mı?
Bir yerde bir ağır buluşukluk var. Mesela Anglia'da İngiliz dilinin düşündürüşlü sözlüğü tayarlanıp başlarını geçen asırın ahirinde men onun haberim var. Şol 30 tomluk olmalıydı. 30 tom olup çıkmalıydı. Bizde hazır Türkmen dilinin düşündürüşlü sözlüğü. Yine iki yedek çıktı. Birinci yedek bir kitap olup çıktı. İkinci yedek iki kitap. Yani iki tom olup çıktı. Anglia'da olsa şunun 30 tomluğu tayarlanıyordu. Yani şol iş sonra koy olsun edildi. Sebebi internet ara düştü. İnternet arkalı bir neçe sözler, ummasız köp terminler, adalgalar ulan şuğa girdildi. Oların kaviri Latin sözünün kaydıya, kaviri İngiliz, kavirim başka umman aydılanına karşık. Kompüter teknolojisinin adalgaları, terminleri bir dile esaslanınok. Dil birden giyine gitti. Şunun üçünüm Anglia İngiliz dilinin 30 tomluk düşündürüşlü sözlüğünü çap etmekten saklanmay. Yönü beylek bir taraftan hakikattan seyredirki teknolojiye yaşların yazılı edebiyatı okumunu tesir veriyor. Benim isteğim yaşlar eline gazet alıp jurnal alıp ya da kitap alıp okusolur diyen, şunu hatın yüzünden okusolur, has boğu olurdu diyen. Sebebi okumak hemen gözün bilen anını yerleştiriyen, hem onu okumak arkan anını yerleştiriyen, yani o kanında iki usul boyunca şunu kabul ediyen. Yönü kıynansalım, yadır ki teknolojiye şunu piyasel veriyor. Yaşlar okuyacak bulan oklar, yaşlar dine görüyorlar, dine tomoş ediyorlar. Bu elbette yaşların dil öğrenmeğini piyasel verir deyip ben fikir ediyen, onsamım, hazırki teknolojiyada yazılayan hatlar, mesela bir hata biri tesvir yadıya ya da komentariye diyeli, tesvir yadıya, düşündürüş veriye ya da öz fikirnay diye. Şol yazılayan hatlarda ummasız köp yalmışlar var, harp yalmışları var. Katı bir soğutsuz yadıyalar. Yine bir de hazırki zaman teknikasının ösen derecesinin okuyucuları yetiriyen bir tesiri diyen. Yani okuyucular özünü kontrollü, özünü göze uçluğu boğuşottular. Yani şu meselede ünsü çekmek gerek. Yani dürlü dilleri öğrenmeyen, beylikli dillere düşünmeyen dünya derecesine çıkmak mümkün değil.
Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.